Tak já jsem se chtěl o čem Marku zeptat. V dokumentu Každý krok se počítá o cestě do Santiaga, kterou vykonal Kamil Bartošek. Vypravěčka říká, a tady je ten poutník, Kazma, a tomu je potřeba požehnat. A pak se tam objeví střih na vás. A vy říkáte, Kamile, a ti Bůh žehná. A já bych se chtěl zeptat, jestli jste mu žehnal při osobním setkání nebo na dálku. Na dálku.
Tak já mám tu výhodu, že to učitel, tak já vždycky odpovídám na tu hodinu, to je dobrý. No, ne, to byl, já vůbec nevím, kdo to je, co to je za člověka, ale je to nějaký film o nějakém člověku, který šel do Santiaga a do našeho ústavu etiky, tam přišla Česká televize a to jsme se o tom bavili a pak teda mi ta slečna říkala, jestli teda můžu požehnat na dálku, já vůbec nevím, že se jmenuje Kamila, tak jsem teda požehnal na dálku nějakému člověku, tak to bylo dobrý. Pojďte se posadit. No, ale protože odpovídá na tu hodinu, tak ty poutě to není jen tak. Teď zdá se mi, že obrovská renesance poutních i poutních míst a už to můžeme dát možná trošku tak jako volněji, ne? Že už jako ty důležité texty zazněly, tak pozvali mě do Kroměříže na nějakou přednášku. Bylo to o vztahu křesťanství a přírody. A přijdete na tu přednášku a tak jako obvykle úplně nevíte, jak to tam bude a pro koho a tak. A ti lidi byli strašně divní. Jako kravaty a saka a tak se na ně dívali a tak jsem vykládal o křesťanství a vztah k přírodě. A pak jsem se jich ptal, jako co jsou zač. A bylo to přesně, jak tady byla ta otázka. To byli lidi, kteří asi až na jednoho vůbec nebyli nějak teda takzvaně kosteloví. To byli lidi, kteří pracovali v průmyslu turistického odvětví a pochopili, že dochází k velké renesanci toho, že lidi chodí na poutní místa, Hostýna a Příbram a všechno. A oni měli zájem, že by tam teda dali nějaký ty prodejní těch párků nebo takový nějaký, že by tam udělali a že by udělali třeba nějaké ty turistické značky a že by z toho teda začali nějak jako žít nebo to, že by se z toho dali teda vyždímat nějaké peníze. A já jsem tam teda pochopil, že pro tyto lidi, kteří si byli naprosto lidi tohoto světa, kteří jako vůbec to, takže najednou jako zjistili, že ten zájem o návštěvu poutních míst je a že ten zájem ale není jenom ze strany těch řekněme, já nevím, jestli mám říct tradičních katolíků nebo tak, ale že najednou mnoho lidí tak jakoby jaksi na okraji, tak vnímají Boha skrze přírodu, tak jak se chodí do Kompostely, tak se najednou chodí na ty poutní místa. Velmi často se chodí na ty poutní místa, které třeba v tom kraji už jsou nějak jako zasypaná, lidi to obnovují třeba o své vůli a studánky obnovují a takhle se znovu vrací k té přírodě, takže mi to přijde jako velmi, velmi sympatické a takhle občas za váma třeba přijdou nějací lidi, kteří říkají, no tak my bychom rádi tady obnovili třeba posvátnou studánku třeba, nebo bychom tady rádi obnovili posvátné nějaké poutní místo, které tady kdysi bylo, anebo vás pozvou lidi a říkají, no tak my máme tady nějaké to folklorní kosení, ale vždycky jsme tam u toho měli mši svatou, tak tam máte mši svatou někde na stráně, pak jsem tam kropil tu stráně a podobně. Takže zdá se mi, že jakoby se teda nějaká vlna probouzí. Že jak Jan Pavel II. Říká ještě před svojí smrtí, že přichází to nové jaro církve, tak teda cítím všemi pory, že tohle teďka tady přichází. A že když nebudeme volat my, takže bude volat kamení. Zájem o přírodu, zájem o pouti. Nějaký dvě holky přišly, že napsali krásnou knížku, byť teda hodně drahou, o tom, že chodili po kraji a sbírali takové ty lidové lomeno náboženské zvyky, co se děje o Velikonocích, co se děje při popleční středě a znovu ty zvyky se snaží nějak aspoň zapsat a tu a tam i obnovovat. A ty zvyky jsou takové to žehnání polí, žehnání vinic, jo, takový. A najednou si člověk uvědomí, jak ti naši předkové jako žili v tom propojení s přírodou a jak nebe se vypravují o boží slávě, dílo je rukou zvěstuje obloha, dní o tom podává zprávu, noc si sděluje poučení. že takhle to je. Takže moc se tomu neposmívám, tady těm poutím a poutním místům. A když nějaký to byl bloger nebo youtuber, nebo kdo to byl, nějaký člověk, který asi jako nebyl úplně políbený vírou, ale přece jenom se rozhodl, že tam takhle půjde, teď tam si něco zažije a podobně. A najednou se mně zdá, že to je taková ta velmi sympatická oblast těch lidí, jaksi kdesi na okraji, takoví ti Zachejové, kteří sedí na těch fíkovnicích a teď teda okny nahlíží do těch kostelů, co tam teda se vlastně děje. Takže pro mě z toho je ten vzkaz, abych i vůči tady těm blogerům nebo youtuberům nebo influencerům, či co to je za toho člověka, tak aby, jo, zdá se mi, že někdy to je tak, že ten člověk přijde a buď první poznámky jsou někdy jízlivé, někdy takové, ale potom vlastně nejsou a je to pro něho první chvíle a možná poslední chvíle v životě, kdy se potkává s nějakým křesťanem a podle toho, jak ta chvíle dopadne, tak buď teda ty okenice stáhne a zavře krám, anebo se to otevře a ten člověk jako nějak jde na cestě. Takže opakuji, nezháníme abonenty, nelákám nikoho nikam, ale snad jenom, že bychom mohli připomínat člověku, kým je a jaký je. A pokud lidi chodí na poutě, pokud chodí do Santiaga, Bohu díky za to. To nikdo neví, co tam se může stát a jak to tam může propuknout. Kamarád Jirka, proč to neříct, Jirka Urbánek je kněz někde tady na Ostravsku, tak možná ho znáte někdo, tak ten jeho příběh byl takový, že aspoň takhle můžu říct tady, a to je ten dávný příběh, rodiče oba teda ve straně, on si vystudoval Báňskou a chtěli si udělat nějakou dovolenou na výjezdní doložku, tenkrát to bylo komplikovaný, že ho na západ to nešlo, tak do Jugoslávie a jediné místo, které sehnal, byl jakýsi zájezd kam si do jakési Medjugorje. Jako nikdo nevěděl, co to, jak se to jmenuje, co se tam jako děje, tak oni teda, že to bude Jugina, tak vyrazili do Medjugorje. Já jsem přírodověc, já se zajímám o fakta. Jo? No a tak fakta jsou taková, že tam se jako něco stalo, on se vrátil ten člověk, šel do semináře, nechal se pokřtít, šel do semináře, no a vystudoval spolu se mnou, takže od roku 96 funguje jako farář a zřejmě ten zážitek byl tak silný, že ho to doposud jakoby neopustilo. Jo, že tam opravdu jako došlo k něčemu, co mění život. Já nechci tady debatovat o tom, jestli tam je to autentické, není to autentické, nebo tak, ale mě zajímají ty fakta. Tam se jako něco proběhlo a výsledek teda byl historie. Tak dobrý, konec. Prosím, ano, pojďte. No. Ano. Tak to je opět otázka na 90 minut, tak už ani nemusíte už si vymýšlet další dotazy. Tak to je, já za to nemůžu, mně se to opravdu stalo a to není nějaká moje zásluha nebo podobně a vyznávám se, že často řeším myšlím slovy i skutky. Já jsem pracuji v Praze, se živím tím, že učím na lékařské fakultě a od neděle večer do pátku večer anebo do soboty ráno jsem teda v práci. A dvakrát týdně chodím k svatému Salvátorovi, nejsvětější Salvátor, akademická farnost, Tomáš Halík, reflektujeme pořád, naprosto intelektuální farnost. Mně to připadá, že to je trošičku taková ta víra Josefa Ratzingera, kdy on teda, že jo, celý život prožil na těch univerzitách, každé slovo toho kréda musí být zváženo, změřeno, obráceno, promyšleno. A ta víra je prostě nesmírně jako intelektuální, jo, a potom teda sednete na autobus a někde za jihlavou se to úplně zlomí. A já mám svoji farnost v Lechovicích u Znoma, což je teda pohraničí, že, Vinaři a tak. A pak se tam dostanete do těch Žarošic, kde opravdu ty historky takové jsou, kdy tam vezou třeba 54, nevymýšlím si, panen Marii, buď to mají na ramenou, nebo na těch vozíčkách, spousta vtipných historek, jo, tam se potkávají ty cesty a ti říkají, uhni z toho chuděro. Jdeme my, jo, teďka, jo, tak, jo. Avšak, zdá se mi, že to je víra toho Jana Pavla II. Jo? Polská víra, slovanská, absolutně instinktivní, jako Vojtila odmítal jako debatovat o mnoha věcech, protože to tak přece je. Víra, která vychází jaksi z hlubin té země, ruská možná, trošku to Andrej Tarkovský do toho. A já si nejsem úplně jistý, která ta forma té zbožnosti je lepší a která je horší. No, to si myslím, že tady ty Žarošice, to Horonínsko, jsem poslední člověk, který by se tomu posmíval. No, byť jako ty, že tam jsou, historiky jsou vtipné, ale ti lidi jsou dobří, že jo, tohle. A pro ně je to autentické vyjádření jejich víry. A nechávám zase Pražáky Němce, aby zapřemýšleli, reflektovali, aby jo, to jsou opravdu zvláštní věci. U nás v Lechovici, když tam třeba někdo umře, no tak jsem, ten farář, co byl přede mnou, umřel a farník jeden mi říkal, no to já jsem věděl, on se v noci přišel rozloučit. To jako neříkal nějak, jako že by to bylo mimořádný. No, tam umře někdo, no tak ho někdo potká na cestě, jak tohle, jo. Kostelník tam z Božic mi říkal, jo, teď tady se modlil, jsem zavíral později ten kostel, se tady modlil doktor Leiser. Jsem mu říkal ty, nebo my si vykáme. A na Rafaji my jsme ho pohřbili před 3 měsíci, pana doktora Leisera. Říkal, aha. já to nekomentuji, nechávám to být a je to prostě jiný kraj. A řekl bych, že ta víra Moravy, ta víra Prahy nebo Německa, že to je, jsou to jiné vesmíry, ale netroufám si říct, co je lepší, co je horší a katolická církev má jednu obrovsky dobrou vlastnost, že je nesmírně tolerantní na to, jakým způsobem člověk tu víru jaksi filtruje k nebi. Jo, na ty projevy toho kultu. Že vždycky to, co uvidíme při mši svaté, to je vlastně to, jak ta naše kultura jakoby filtruje svůj vztah k nebi. Jsou tance kolem oltáře, kde se snažíme neuměle říct, že jsme vděční za život. No? A když mají ve Švýcarsku, že jo, tam nejsou žádné obrazy, nebo my máme to baroko, tam to je opravdu ta sola fide. To zase je to jejich pojetí víry, jejich pojetí zbožnosti a já jsem poslední, kdo by k tomu něco chtěl říct a mě teda hodně naučilo, už se dostávám do ráže, mě k tomu hodně naučilo to, že mně se stalo, zase, aniž bych o tom nějak stál, nebo aniž bych nějak prostě se pro to cokoliv udělal, tak jsem byl dvakrát na Antarktidě. No, dobrý. A potom čekáte na letadlo a my jsme se příšerně zamilovali do Argentiny a vůbec do té jeho americké zbožnosti. A tam to teda teprve je to, kam se hlavou Žarošice. Jo? Ten světec má lidské vlasy a to je opravdu jako socha z vosku. Teď teda oni ho nesou na těch nosítkách a týkat se na něm jsou třeba ty svaté obrázky nebo bankovky nebo podobně. A to teda člověk si tak jako trošičku jako říká, jak to teda je, ale tam ta víra je takhle, je to jihoamerický, je to živý, je to bláznivé, ale je to přesně vyjádření té jejich víry, té jejich zbožnosti a věřím, že ty lidi to takhle jako tahne k Bohu. Jo? Pak tam jsou věci, už se dostávám do ráže, o jedné teda můžeme třeba promluvit, věci, které si myslím, že by bylo nesmírně zajímavé, aby to ti naši dogmatici viděli u nás, nebo z Vatikánu, nebo z Německa, nebo tak, když se to říká, jak to teda je vlastně asi svaté přijímání do úst nebo do ruky a podobně. Tam v té Argentině ta víra je promíšená s lidovou zbožností, samozřejmě je tam ten vliv těch indiánů. To je takový kolos, že ten dogmatik se v tom ztrácí. No? Někdy v polovině 19. století se narodil nějaký Antonio Gil, Gauchito Gil taky, najdete ho na Google, který měl tam pověst jako místního Jánošíka, nevím, jestli teda těm chudým dával, ale těm bohatým teda bral určitě. A Byl to divotvůrce velký a tak, a pak se účastnil nějaké občanské války, pak do té občanské druhé války nešel. Když se ho ptali proč, tak říkal, že mu to poradil gvaranýský bůh. Samozřejmě jako katolický teolog trošičku jako tohle, ale měl pověst divotvůrce a potom scéna, kdy teda ho chytli jako zběha a on tomu seržantovi říkal, nech mě žít, protože večer přijdou dva dopisy do toho města. Za prvé, že jsem dostal milost a za druhé, že ti onemocněl syn, který umře. Ale jestli mě zabiješ a budeš mít tu pokoru, poklekneš a pomodlíš se ke mně, tak ten syn se ti uzdraví. A jak praví anglický průvodce, seržant unimpressed, který to neudělal dojem, tak mu ho zabil hrdlo. Jen proto, aby když se vrátil do města, zjistil, že přišly dva dopisy. První milost, druhý, že mu se mu syn roznemohl, seržant se poklekl, syn se uzdravil. Ke Gauchito Gilovi se na severu Argentiny dělají poutě, kde se účastní až 200 tisíc poutníků. Katolická církev, což, tam dělá mše svaté, co s tím, že jo, tak ty lidi tam máte, no, děláte mši svatou. Jo? Zbožní Argentinci říkají, že byl tak svatý, že se ani nepotřebuje stát svatým oficiálně, že ani nemusí být svatořečen. A najednou jako tam do tohoto přijdete, říkáte si, no to je hrozný tady toto. Jako tady najednou máte ten kult tady tohoto chlapíka, který asi nějak jako věřící byl, ale to je prostě Jižní Amerika. To je celý, je to takhle jako promíchané a nakonec jo, v té katolické zbožnosti si řeknete, tak ať ti lidi, když budou dobří, když se to povede k nebi, kdo jsem já, abych to soudil. Jo, abych takovýhle nějaké jako divoké projevy zbožnosti, abych je nějak komentoval. A to ještě teda jedna věc, když teda tahle otázka tady je. Ono to taky vychází, z toho jsem tady trochu naznačil, to byla pro nás jako obrovská zážitek, který tady nějak jako věřím, že to nějak jako bylo, bojím toho říkat, jako boží řízení. A chtěli jsme na nějaké vodopády, byly tam povodně, takže ty auta by neprojeli. Tak jsme si říkali, no tak co, tak náhradní program, to se podíval do těch jezuitských misí a my jsme objevili celý ten problém těch reducciones. Nikdy v dějinách katolické církve nevděčilo tak mnoho lidí tak málo postavám. Jezuiti, když tam přijeli v tom 15. století, tak sebou neměli nic, jen to, co měli ve svých hlavách. Měli víru a měli svoje znalosti. Protože Ignác se narodil 1491 a Ignácovi se podařilo udělat obrovský vír, kde z té Evropy slízl smetanu. Nejlepší mladé muže. Odborníky na kde co. Nechali je žít spolu, tak si vyměňovali zkušenosti v těch seminářích a podobně. Jezuiti jako první začali třeba experimentovat s tištěnými učebnicemi. No a takový to vůbec nebylo tenkrát. No. A opravdu to byli ti matematici, astronomové, znalci. Pak se vypravili do té Jižní Ameriky a všichni jeli do Peru, protože tam byly nerosty. Bolívio, že jo. A nikdo nejel do dnešní Paraguaje, Brazílie a severní Argentiny, tam nebylo nic, tam bylo Chaco. To je Chaco Umedo, to je malarická oblast, bažiny a ty stromy jsou tak jako těch 10-15 metrů. Ti Guaraníové tam žili v době kamenné, kanibalismus tam fungoval, to fakt jako hrozný věci. A oni tam přišli. Viz možná film, který někdo ze starších viděl, film Misie, to rok 86, moc doporučuji. A ty tam přišli, tak oni pár těch jezuitů pochopitelně pobili, ale pak je to teda začalo zajímat, proč oni pořád a pořád k nám chodí. No a ti jezuiti najednou tam teda přišli a teď byli postaveni před obrovský úkol. Teď oni říkali, tak jako se křesťanství inkulturovalo do starého Řecka, jako se inkulturovalo do Říma, tak my bychom chtěli inkulturovat křesťanství sem, ale kdybych to řekl svými slovy, ale nechceme přinést Guaranium, Coca-Colu a Evropu. My chceme jenom, aby oni přijali křesťanství. Tak co s nimi teďka? No, tak udělali systém právě těch redukcí, to reducir španělsky znamená taky to together, jako zhromáždit. A byl to způsob života, který trošku byla vesnice, trošku to byl čistý komunismus a trošku to byl čistý kapitalismus. V té redukci bylo třeba 4 000 indiánů a dva ti padres, dva ti jezuiti. A ty redukce se spolu kamarádili, dělali v takový jakoby RVHP, vyměňovali si teda to zboží, někdo dělal krávy, někdo zase tak. Obrovsky zbohatli a ti Guaraníové se začali prudce rozmnožovat. Protože najednou vlastně z těch pralesů se dostali do budov, kdy v redukcích byly zděné budovy z kamene. Španěláci tam měli z vepřovic stavěli. Štězuti byli nejlepší stavaři. Opravdu to byli jako nejlepší intelektuálové. No a pak to končí, jak popisuje film Misie, že teda tam přišli lovci otroků a pár těch misí zmasakrovali a ty Indiány otáhli do otroctví. A nezapomeňme ovšem, že jezuiti byli nejenom nejlepší stavitelé a zahradníci a všechno, ale byli taky nejlepší vojáci. Do řádu šli taky nejlepší ti, co měli vystudováno teda to místní vojenství, tak se naštvali a když tam přišli ti otrokáři znovu, tak je zmasakrovali. A ti otrokáři prchli a už se nikdy nevrátili. A potom přichází rok 1767, a to je etická otázka tady pro vás, kdy vedoucí řádu jezuitů generál byl nesmírně slabý a velmi slabý byl i papež. A byl obrovský tlak z těch králů, aby ten řád byl zrušen. Ten řád byl velmi intelektuální, udělal spoustu dobrého a papež byl velmi slabý. A jezuiti měli jako svůj čtvrtý slib poslušnost papeži. Takže najednou jezuiti dostali befel 1767, že musí opustit Jižní Ameriku. A oni to udělali. No? A já si sám za sebe neumím představit, jako kdybych byl v téhle situaci. Máte tam Indiány, kteří prosperují, kterým se daří dobře, kteří se rozmnožují, kteří jsou na to materiálně velmi, velmi dobře, které učíte všechno jako jazyky a zpěv a všechny tady ty věci. A víte, že když odejdete, tak se stane to, co se skutečně potom stalo. Asi třetinu zmasakrovali, třetinu vzali za otroky a třetina prchla zpátky do pralesa a vrátila se zpátky původnímu způsobu života. Dodnes ta provincie v Argentině se jmenuje Misiones a dodnes tam Guaraníové vzpomínají na období Padres jako na zlatou dobu svých dějin. A čekali, že se někdy ti otcové vrátí, nikdy se nevrátí. Jezuité byli poslušní vůči papeži, odešli, pak ten řád byl zrušen 1773 a potom byl pravda obnoven. Ale od té doby, co byl obnoven, tak už nikdy se nedostal na ten vrchol, kde byl v té době předtím. Takže ta otázka poslušnosti, to jsou někdy jako těžké věci, ale díky tady těm bezejmenným jezuitům, kdy ty jména máme v nějakých historických knihách, tak najednou tam se podařilo jako cosi zasít. Semena mučeníků se stávají, nebo krev mučeníků se stává semenem nových křesťanů. Najednou si člověk říká, tak máme tady faráře z předměstí Buenos Aires, nějakého Joseho Maria Bergoglio, jezuitu, který najednou vrací Evropě možná ten vklad, který před těmi 300 lety ta Evropa tam dala. Takže odpovídám dosti košatě na tu otázku o Žarošicích a myslím si, že každá ta země má ten svůj způsob zbožnosti, každá ta země má ten svůj způsob vyjádření toho vztahu k Bohu. Pravoslavní to mají jinak. Pravoslavní to je taky překrásný, že jo? Je tam, že svatá trvá dlouho. Je to atak na smysly, vůně, ikony, kadidlo, všechno. Ty chleby tam se konzumují, ale nejdůležitější část tím, že svaté jsou za ikonostasem. Vycházím z toho kostela, nerozumím té řeči, ale pochopil jsem, že Bůh je tajemství. Nejdůležitější věci kněz tam dělá za tím ikonostasem. Takže to je asi projevení té slovanské duše. Takže nechť fakt, jako abychom byli tolerantní vůči tomu, jak různí lidé prostě projevují svoji zbožnost. My se nemusíme posmívat Pražákům a Němcům, že tu svoji víru chtějí reflektovat a pořád tomu chtějí přemýšlet, pořád to musí diskutovat. A nechť oni zase se neposmívají nám, kteří vozíme ty Panny Marie na těch kolečkách a je to pro nás jaksi autentická cesta k Bohu, máme ty kroje, které si oblečeme jenom na tuto příležitost, bereme to nesmírně vážně a vnímáme celý ten den jako tohle. Já jsem tam měl pouť teďka asi před rokem v Žarošicích, pro mě to byl jako obrovský pozitivní zážitek. Lidi, kteří se modlí, kteří tam jedou ty růžence a podobně. Byl jsem v Medjugorje a říkal jsem si, no tak tohle bych chtěl v Lechovicích. No, lidi se potkají někdy v 6 večer, projedou ty 3 růžence, pak mají mši svatou, pak mají adoraci. Každý den. V určité chvíli té návštěvy přestalo být úplně jedno, jestli tam se někdo zjevil nebo nezjevil. Jo? Protože jestli ti lidi tam dělají tady tohle, tak je to svatý. Tak je to obrovský. Takže odpovídám takhle na to. Jo? Ještě jednu poznámku. Dobrý, ale ještě tohle. Jo. Dobrý, pojďte. Pojďte. Ještě jedna otázka, ještě aspoň. Krátce to řeknu, jako s velikou láskou, jako velmi pozitivně, a opravdu tam stačí škrtnout tou sirkou. Tam stačí tady toto, protože ženě hojná. Jo, to opravdu jsou jako lidi, kteří touží, jo, nějak to mají třeba nepojmenovaný, nebo my se, že jo, první se pohorší člověk, kdy to je hrozný, co tam jako provádí a tak, ale duše, které jsou určitým způsobem takhle připraveny, duše, které jsou třeba zraněny a někdy velmi vážně stávající situací katolické církve. Problém není s Bohem, problém je opravdu s tím jeho personálem. No? Ale najednou cítí ten vztah k Bohu nebo k absolutnu, k tomu logu, že to tady takhle nějak je. Takže věřím, že to opravdu jako chce jenom to setkání s vámi a abyste řekla správnou větu ve správné chvíli. To je celý.